Yes, jeg har taget en lille ven med her. Det er en, jeg fik lavet for nogle år siden, og den får lige lov til at blive luftet, når jeg får mulighed for det. Det er en kobberslange, hvis nogen skulle være i tvivl. Den samme, som vi ser deroppe. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi vi får lov til at mødes her med hinanden i fællesskabet med hinanden og fællesskabet om dit ord. Jeg beder om, at du må også være med i det, som jeg siger nu, at det må være ord for dig, og det må tale til os, til trøst, til styrkelse i troen og til omvendelse. Amen. Nehushtan, det er et navn, som kobberslangen fik. Jeg ved ikke, om I kan huske fortællingen om kobberslangen. Det er derude i ørkenen, hvor folket de havde været kommet ud af Egypten. De havde været slaver i hvert fald været i Egypten over 400 år. Og en del af årene havde de været slaver under farao og under magthaverne i Egypten. Og så havde Gud udfriet dem ved Moses, som havde ledt dem ud i ørkenen på vej til det lovede land. Til det land, som cirka det område, vi i dag kalder Israel. Og der på ørkenvandringen, der oplevede folket Guds velsignelser og mirakler. De oplevede, hvordan Gud greb ind i deres liv. Hvordan de så, at han var der i ild og i røg. De så, hvordan at Moses ansigt lyste, når han er været oppe og tale med Gud. Altså, de så det ene under efter det andet. Og alligevel, så var der en ting, der kendetegnede folket. Det var, at de brokkede sig. Hver gang de oplevede en lille smule modgang, en lille smule udfordring, så begyndte de at brokke sig. Og det var også det, som skete på det her tidspunkt. De brokkede sig, folket brokkede sig, de var frustreret over Gud. Hvorfor skal vi igen opleve, at det skal være så træls at være her? I Egypten havde vi det meget bedre. Der var altid mad at spise, vi havde nok at drikke, vi var glade, vi havde ikke de her problemer. Og der kan man bare se, hvor hurtigt de havde glemt, hvad de havde været udsat for. De havde været slaver, de havde været undertrykt, pisket, og hvad ved jeg. Og alligevel så nu. Nu har vi det helt forfærdeligt. Og så er det, at Gud griber ind og sender giftslanger ind i lejren. Slanger, som bliver sendt ind i lejren, blandt de her tusindvis af mennesker. Og alle dem, som bliver bidt af en af de her slanger, er dødeligt bidt. Det er kun én ting i vente, og det er døden. Hvis man bliver bidt af den her giftslange, så vil man dø. Og så er det alvoren går op for de folk. Det er jo Gud, den almægtige, vi er med at gøre. Det er ham, vi har afvist. Det er ham, vi har gjort oprør imod. Det er jo ikke bare en eller anden religiøs leder, vi har sagt nej til. Det er Gud, den almægtige, vi har svigtet og forrådt. Og så er det, de går til Moses og siger, Moses, vil du ikke godt bede for os? Moses, vil du ikke godt bede om, at Gud må vise os noget? Og Gud svarer deres bøn igennem Moses. Ikke ved bare at fjerne giften eller fjerne sygdommen fra deres sind, men ved at få Moses til at smelte noget kobber sammen, eller en kobberlegering, det kan være messing, det kan være bronze eller kobber, og lave så en slange ud af det metal, og sætte så den slange op på en pind, så alle i hele lejren kan se hen til slangen. Og så skal du sige til folket, at alle den, som vender om og ser hen til slangen, de skal blive helbredt for den her gift, for den her sygdom, for dødens skæbne, ved at de ser hen til den slange, som jeg havde lavet rejse for jer. Det er sådan fortællingen om kobberslangen. En stærk beretning, noget som folk også har været, børnene har været spændt på at høre, og så var det også sådan her, at man havde gemt den her slange. Der i ørkenvandringen, så havde man taget den med sig, og når man så kom ind i Kanaans land, ind i det lovede land, så satte man den i Jerusalem et eller andet sted, det er i hvert fald der, den kom til at stå, så folk, når de kom forbi, så kunne de se stadigvæk kobberslangen, den står der. Og så har de sikkert fortalt hinanden om, hvad var der sket i ørkenen for de her mange år siden. Faktisk kobberslangen, den stod i Israel, så folk kunne se den i op imod 700 år. Så lang tid havde de kobberslangen og fik lov til at se den og betragte den. Og jeg forestiller mig, at ældre mennesker, de har taget deres børnebørn hen og se den der slange. Kan I se, hvordan den ser ud? Ved du, hvad der skete dengang? Og så har de fortalt historien om, hvad der skete med deres forfædre dengang ude i ørkenen. Men der er også begyndt at ske noget andet. Folk huskede ikke længere kun kobberslangen for det gode, som Gud havde gjort. De begyndte altså at se, at der er noget særligt magisk ved selve slangen. Altså, Gud er selvfølgelig almægtig, men han har givet os den her slange, og i Israel, i ørkenen, der oplevede de på en særlig måde, at døden blev suget ud af den, ved at de så hen til kobberslangen. Så kobberslangen fik sådan en nærmest en magisk karakter for folket. Og det er i den her sammenhæng, at vi skal læse dagens tekst. Og den er fra 2. Kongebog, kapitel 18. 2. Konge 18. Og her er vi altså knap 700 år efter, at folket, efter at de havde rejst kobberslangen der i ørkenen. 2. Konge 18 fra vers 1. I Elas søn, kong Hosea af Israels tredje regeringsår, blev Hiskia konge. Han var søn af Judas konge Akas. Han var 25 år, da han blev konge, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Abi og var datter af Zekaja. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin far David. Han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede Asherapælen om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker. For indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehushtan. Han stolede på Herren, Israels Gud. Hverken før eller siden så man en som ham blandt alle Judas konger. Han holdt fast ved Herren og veg ikke fra ham, og han holdt de bud, Herren havde givet Moses. Der sker en vækkelse i landet, da Hiskia, han er konge i Juda. Og han fører an i en reformation. En reformation i landet, hvor man fjerner alt det, som ægger til afgudsdyrkelse. Han fjerner offerhøjene. Det har folket haft nogle høje rundt omkring, hvor de har tilbedt guderne. Vi kender det faktisk også lidt fra Danmark, at man har, når der har været nogle høje, så er der på en eller anden måde, man oplever, her er Gud særligt tæt på. Man ser nogle høje i Danmark, hvor man bygger sådan nogle stensætninger, hvor man regner med et oldtidsfolk. Der har de på en særlig måde tilbedt Gud, fordi op på højen, der er det, at guderne er særligt nær. Og det er sådan, at folket også havde gjort på det her tidspunkt, i Hiskias tid. De havde tændt offerild på højene for ligesom at få opmærksomhed fra guderne, eller måske fra Jave, fra Herren Gud selv. Og så står der også, at han havde knust stenstøtterne. Det er naturligvis afgudsbilleder, vi skal forestille os, som folket har bedt til. Måske nogle baaler eller nogle af nabofolkenes guder, som de har tilbedt. Og dem ødelægger Hiskia. Og endelig også Asherapælen. På den her tid, og nogle gange i løbet af Israels folk historie, så er de begyndt at tilbede Ashera, som er en afgudinde fra de omkringliggende folkeslag. Og sådan i løbet af tiden, så har man også fået den idé, at Asherah er gift med Herren. Så det er sådan et ægteskab, vi har med at gøre her. Og derfor så er Asherah-dyrkelsen har fyldt rigtig meget også i jødedommen på det her tidspunkt. Eller Israels folks på det her tidspunkt. Og alt det hugger Hiskia ned. Han ødelægger det, han fjerner det, for at folk skal dyrke den sande Gud. Og så er det interessante, også den her ting, kobberslangen, som Herren havde befalet skulle blive bygget, som Moses havde lavet. Det her vidnesbyrd fra for 700 år siden, da Gud havde grebet ind, den ødelagde han. Den fjernede han. Han slog den i stykker, står der. Den her 700 år gamle klenodie, det her relikvie, så folket havde for at huske det, der var sket. Men så var det også, at man var begyndt at tænde offer og el til den. Altså, man var begyndt at dyrke den, som om det var en gud, eller i hvert fald en særlig guddommelig genstand. Nehushtan kaldte man det. I Skal vi se her. I den katolske kirke, der har man også noget, som måske kan man sammenligne det lidt med Nehushtan, med kobberslangen. Man har nogle ting, som kan føres mange år tilbage i tiden, som vidner om en fantastisk ting, som skete engang. Man har nogle relikvier, altså nogle hellige genstande, som man på en særlig måde dyrker, mindes, hvad Gud har gjort. En af de mest hellige relikvier i den katolske kirke, det er Jesu tornekrone. Er der nogen af jer, der har været i Notre Dame i Paris? Det er der ikke nogen, der har været. Jo, der er enkelte, der har været. Har I set det her relikvie så? Kan I huske det? Det her, de siger simpelthen, at det er Jesu tornekrone. Man kan føre det i hvert fald helt tilbage til 1200-tallet med sikkerhed. Man formoder også at kunne føre det helt tilbage til den sene oldkirke, altså mange, mange år tilbage i tiden. Og måske kan man også føre det tilbage til Jesu tid. Vi ved det ikke. Men prøv at forestille dig, hvis nu dette rent faktisk er Jesu kongekrone. Forestil dig, hvis det rent faktisk er Jesu kongekrone, og så er der en, der kommer og beslutter sig for, lad os sige, det er, lederen i Frankrig, præsidenten i Frankrig, som beslutter sig for, at nu skal vi simpelthen have ødelagt den der krone, som ligger i Notre Dame. Det kan godt være, at vi lige har genopbygget hele Notre Dame ved branden, men nu skal vi altså fjerne det her relikvie, fordi folk er begyndt at dyrke det her i stedet for Gud. Og så brænder han det op. Tænk dig, hvis han gjorde det, og vi forestiller os, at det rent faktisk var Jesu tornekrone. Hvordan vil vi reagere på det? Det her, det er nok det mest hellige relikvie, som katolikkerne har ud fra deres egen synspunkt. En anden, som måske er lidt mere kendt, det er ligklædet fra Torino. Så rent teologisk har det ikke lige så høj vægt, stor vægt for katolikkerne, nok fordi der er sådan en lille smule mere tvivl omkring ægtheden. Men der er rigtig mange, som betragter det her ligklæde, som det ligklæde, Jesus faktisk var pakket ind i, da han døde. I kan se sådan der, nu har jeg prøvet at tegne det op, der kan I se sådan en mandekarakter, hvis I ser efter. Og det regner man med er afbildet af Jesus. Man forestiller sig, at det her ligklæde har ligget om Jesus, og da han stod op fra de døde, så skete der sådan et fantastisk lys, der gjorde, at det satte sig i ligklædet. Sådan går historien om det her ligklæde i hvert fald. Tænk sig, hvis nu det her ligklæde rent faktisk var Jesu ligklæde. Tænk sig, hvis Jesus rent faktisk har ligget i det her ligklæde, og så har man det nu ned i Italien, i Torino, hvor man kan komme ind og se det. Tænk sig så, hvis en kommer og sagde, nu gider jeg ikke det her mere. Folket de giver det alt for meget opmærksomhed. Folk er begyndt at dyrke det, som om det er en Gud selv. Og så paven besluttede, nu er det ham, der bestemmer det. Hvis paven besluttede, at nu kan han til den her mantra i kirken der i Torino, og så hæver han det ud, og han river det i stykker, og han brænder det på bålet. Hvordan vil de reagere på det? Altså forestil dig, det er Jesu kongekrone. Det er Jesu ligklæde. Hvilke følelser har det vagt? Jeg tror, det er nogle af de følelser, som folket på Hiskias tid har oplevet. De har været frustreret over det, der skete. Der har både været dem, som var begyndt at dyrke kobberslangen. De er blevet meget frustreret, fordi nu har Hiskia nærmest fjernet deres Gud. Det, som de har sat deres lid til. Nu har han bare brækket det ned, ødelagt den her, som vi har søgt tilflugt ved. Men jeg tror faktisk også nogen, som ikke nødvendigvis er afgudsdyrkere. De her mennesker, de her bedsteforældre, som plejede at tage deres børnebørn derhen, eller de der, som var opvokset med at se hans i kobberslangen og glæde sig over det, som Gud havde gjort. Jeg tror også, de har været frustreret. Nogle af dem i hvert fald. Kunne han ikke bare have sat den et andet sted? Kunne han ikke bare nægte, at man skulle tænde offerel på den? Behøves han lige fra mig at ødelægge det? Det vækker følelser at ødelægge noget, som man sætter pris på. Det gør det også i dag. Det koster at reformere. Det koster at kalde til omvendelse. Omvendelse, det er noget, som rent faktisk koster. Det fører smerte med sig. Det har en pris. Og det var det, vi så også i Hiskias tilfælde. Det, som jeg har lyst til at prøve at spørge os om i dag, det er, har vi en Nehushtan i vores menigheds sammenhænge? Kan man forestille sig, at der er noget religiøst, som ser fromt ud? Vi er spirituelle, vi er hengivne. Kan man forestille sig, at det er noget, som vi har i vores menighedssamling, i vores trosliv, som har den plads, som Koreslangen havde fået for nogle af israelitterne der 700 år senere? Kan der være noget i vores menighedssammenhæng eller trosliv, som har fået den plads i vores liv, som kun Gud bør have? Kan man forestille sig, at det er noget, der ser fromt ud, der har religiøse klæder, men i virkeligheden er afgudsdyrkelse? Vi ser det også andre steder i Bibelen. Vi ser det i 2. Mosebog kapitel 32 med guldkalven. Den her kalv, som Aaron lader støbe efter, at Moses han har været op på bjerget i mange, mange dage, og folket regner ikke med, at han kommer tilbage. Han er taget op på bjerget for at tale med Gud, og de venter der forneden, og de bliver utålmodige, ligesom de så ofte bliver utålmodige der i ørkenen. Og de bliver frustrerede, og så siger de til Aaron, helt ærligt, Aaron var nemlig ypperste præst, Aaron, hvor bliver den Moses af? Vil du ikke godt støbe et billede af Gud for os, så vi kan tilbede ham og feste? Og Aaron går med til, okay, nu laver vi en lovsangsfest, og vi gør det på den måde, som I har lyst til. Vi venter ikke på Gud, sådan som han har sagt, vi skal gøre, men lad mig få alt jeres guld, og så støber vi det om, og så laver vi et billede af Gud. Og så laver de et billede af Gud, som det mægtigste, de kunne forestille sig, en okse. Et stærkt væsen, noget med vitalitet, noget med pondus. Så laver de et billede af Gud, den Gud, som førte dem ud af Egypten. Det er ikke nødvendigvis en afgud, som sådan de laver, altså en Gud, som de ikke tror er Gud Herren. De laver faktisk, de prøver ligesom at pakke den sande Gud ind i det her billede, som de har af ham. Han har sagt, at de må ikke lave sig gudbilleder, men de vælger selv at lave et billede af den Gud, som de forestiller sig, som de vil have. Og så ønsker de at dyrke ham på deres egne præmisser. Det var en religiøs handling. De havde en religiøs længsel. De ønskede at få opfyldt nogle religiøse følelser. Og derfor så byggede de den her guldkalv. Det var det, de havde lyst til. Det var det, de stræbte efter. Det var det, som gav dem ro i sindet. Den her guldkalv. Har vi guldkalv? Har vi en Nehushtan i vores menighedssammenhæng i dag? Det er sådan en guldkalv, det er sådan meget menighedssammenhæng. Det er for hele folket. Men man kan også have sådan private Nehushtaner. Jesus han nævner et par stykker, for eksempel i bjergprædiken. I kan prøve at slå op på Matthæus evangelie kapitel 6. Fra Jesu bjergprædiken, hvor han sætter ord på to sådan nogle nehushtaner. Det ene, det er den nehushtan, som hedder at efterligne folkene. Matthæus evangelie kapitel 6, vers 7, hvor der står, når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Når I beder, så lad ikke munden løbe. Ikke også hedningerne, når de skal tilbede guderne. Og her skal vi tænke på græske og romerske hedninger. Det er dem, som Jesus taler i. Det der samfund, han taler ind i. Og her kan vi forestille os hedninger, som måske har en husgud, eller de tager hen til et tempel, et Zeus-tempel, et Jupiter-tempel, eller hvad ved jeg. Og så tager de derhen, og så bringer de ofre, og så fremsiger de nogle flotte, flotte fraser, fordi at pointen for dem, det er at få gudernes opmærksomhed. Så det handler om at sige de rigtige ord. Det handler om at sige det på den rigtige måde. Det handler det om at have den rigtige gestus. At mene det. Ikke også? Virkelig brænde for det. Og når man gør det, når man gør det godt nok, smukt nok, så får man gudernes opmærksomhed. Sådan må I ikke gøre, siger Jesus. Så når du beder, så lad være med at tro på, at Gud bønhører dig, fordi du siger de rigtige ord. Fordi du virkelig har sat dig op til det. Det kan blive en husstand, når vi begynder at blive sådan afhængige af, at vi skal sige de rigtige begreber. Hvad er den rigtige stemning, eller hvad ved jeg? Kæmper vi nogen? Er der nogen af os, der kæmper med sådan en husstand i vores trosliv? Eller det andet, som går lige forud for det her, det er bede som fariserne. Også det er en husstand, en afgudsdyrkelse. Vers 5. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne. Og når han taler om hyklerne her, så er det fariserne. Så må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gaderne for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, at de har fået deres løn. Jeg kan huske, da jeg havde været omvendt i nogle måneder, så betød det meget for mig, at folk kunne se, hvor kristen jeg var blevet, fordi at jeg havde ikke ro i mig selv, så hjalp det ligesom, hvis andre kunne fortælle mig, hvor from og hvor heldig jeg var blevet. Og så kan jeg huske en aften til et møde i missionshuset, så var ordet givet frit, og jeg havde rejst mig op og aflagt vidensbyrd, og jeg kom ned igen, jeg synes ikke, det var ligesom, jeg synes ikke, at de var begejstrede nok for mit vidensbyrd, så jeg gik op igen, og sagde, nu vil jeg prøve at fortælle endnu et vidensbyrd, for ligesom at mit åndelige selvværd lå lidt i, hvad synes de andre om mig? Det er lidt det, som fariserne gjorde. Viser sig for mennesker, så andre kan se, hvor fromme de er. Det her kan være en husstand, som fjerner vores blik fra Jesus. Fjerner vores blik fra det, han har gjort for os, og vi vender os mod os selv. Hvor from ser jeg ud? Lægger de andre mærke til mig? Og det bliver der, vi måler vores religiøsitet på. Det bliver en husstand. Så vi har brug for at hugge ned. Vi hører en anden, nu kommer vi til en anden menighedsnihusstand. Altså guldkalven var en menighedsnihusstand. Det var ikke bare de enkelte mennesker, det var hele menigheden. Det her eksempel er også en menighedsnihusstand. Det er menigheden i Korinth, som oplevede en karismatisk fornyelse i menigheden. Folket var meget optaget af det her, da apostlen, da Paulus havde været der, så fik det nogle helt særlige åndsgaver. Nogle fik gaver til at helbrede, og andre fik gaver til at profetere, kunne sige ord, som handlede om noget, som ville ske, eller det kunne afsløre noget, som ellers intet menneske burde have vidst. Og så er der nogen, der fik nådegave at tale i tunger, fremmede sprog, som de ikke kunne på forhånd, og havde brug for at blive udlagt, hvis de skulle forstås af menigheden. Det her dyrkede menigheden. Og det blev så vigtigt for dem, at her kan I se, hvor åndelig hellige vi er. Og det talte i tunger i munden på hinanden. Og på den måde, så mente de sig sådan særlig hellige. Så det her, som så fromt ud, så helligt ud, det var blevet en nihushtan for dem. Det var blevet målestokken for, hvor religiøse, hvor fromme de egentlig er. Kan I se? En bønspraksis kan blive en husstand, hvis det ikke længere handler om bøn. Noget, som ser så åndeligt ud, kan være det mest kødelige. Og det er blevet en husstand, som har brug for at blive knust ned. En anden husstand, som Bibelen ofte tager frem, det er rigdom og velstand, og vi kunne blive ved. Tænk bare på brevet til Jesu hilsen til Laodikea-menigheden i Johannes åbenbaring kapitel 3. Og mange andre kunne I nævne som eksempler. Pointen er, at der er ting i menigheden og i den troendes liv, som vi kan bruge som noget, som engang var fromt, som i sig selv så sundt og velsignet og helligt ud. Men vi har perverteret det. Vi har vendt det om, så nu er det det, vi dyrker i stedet for Gud. Vores åndsudrustning, vores fromme måde at bede på, hvordan vi viser os for andre mennesker. Vi kalder det velsignelser, når vi oplever værslig fremgang. Se, hvor tæt på Gud er. Og alle de her ting bliver en husstand, som vi tænder offeret for, i stedet for Gud selv. Har vi en husstand i vores menighedssammenhænge? Har du en husstand i din egen trospraksis? Er der noget, vi har brug for at gøre op med? Enten som fællesskab, eller som en gruppe af os, eller som enkeltpersoner. Er der noget, som vi har tændt offer for, som har taget den plads, som kun Gud bør have. Hvordan griber vi det så an? Hvordan bryder vi de her nehushtaner ned i dag? Det var meget voldsomt, sådan som foregår på Hiskias tid, og det var meget voldsomt, som Moses gjorde ved guldkalven, og nogle gange er det det, der skal til. Nogle gange er det, der skal til, hvor vi får at vide, at nu skal du simpelthen, det her skal ødelægges, væk med den her ting, og jeg ved ikke, hvad det kunne være i vores sammenhæng. Og andre gange, så er det lidt mere nænsomt, så, som Paulus gør det i forhold til menigheden i Korinth, hvor han prøver ligesom at få den ligesom til at dæmpe sig lidt, lægge lidt ro på, og præger sig i en anden, mere sund retning, de skal gøre det på. Under alle omstændigheder, så gør det noget ved det. En nehushtan må ikke få lov til at blive stående. Så hvis vi indser, at der er en nehushtan her, så bliver vi nødt til at tage kampen op og finde ud af, hvordan er det, vi kan få den brudt ned? Hvordan er det, vi kan få den fjernet fra centrum i troslivet og få lov til at give pladsen til Gud igen? Vi hører om kobberslangen tre steder i Bibelen. Det første sted, det er der, hvor beretningen sker. Så hører vi om den her 700 år senere ved Hiskia. Men så hører vi også om den i det nye testament, et enkelt sted. Det her maleri her, det er malet af en, der hedder Lukas Cranach. Hvis I kan se de der fine fyre, som står her til højre, den midterste af den, ham der med det flotte skæg, det er Lukas Cranach den ældre. Så er det sandsynligvis hans søn, som har færdiggjort billedet. Men altså en af de mest vigtige kunstnere fra reformationstiden. Jeg kan se ved siden af ham, der står, på den her side står Martin Luther, som peger ned på Bibelen. Det er sådan et tegn på reformationen. Ved siden af Lukas Cranach på den anden side, der kan I se Johannes Døber. Og hvad gør Johannes Døber? Han peger op på korset, og han peger ned på lammet, som står der forneden. Ikke også? Det er Guds lam, som bærer verdens synd. Ude i siden, der kan I se Jesus, den samme Jesus, som hænger på korset. Han står, og han har trampet døden under fodet, og det samme med djævlen, som han er ved at stikke et spyd ned i. Altså, der er så mange detaljer i det her billede. Jeg synes, det er helt fantastisk. Så er der en lille detalje, som jeg vil gøre opmærksom på. Det er det, som foregår der i hjørnet der. Det er, hvor man ser en beretning fra det gamle testamente, som Lukas Cranach ønsker at trække frem. Kan I huske, hvad det skete dengang? Og så må I gerne tænke Hiskia ind, men hvorfor Cranach, hvorfor i alverden vil du tage det frem? Folket, de syndede jo. Det kan godt være, at kobberslangen virkede der et øjeblik, men ønsker du nu, at vi skal gå tilbage til kobberslangen og bruge den som en nehushtan? Nej, det som Lukas Cranach ønsker at fortælle os, det er, at han peger på, hvad er det egentlig kobberslangens funktion var, sådan rent kristologisk i det store billede. Ja, menigheden på Hiskias tid havde svigtet, havde fuldstændig fejlfortolket kobberslangen, og Hiskia gjorde det helt rigtigt ved at knuse den. Men profetien, som lå i kobberslangen, den gælder stadigvæk, og det er den, som Lukas Cranach ønsker at tage frem her. Og den kan vi læse om i Johannes evangeliet. Det er Jesus selv, som taler om den. I Johannes evangeliet kapitel 3, hvor han har en samtale med en ledende fariseer, Nikodemus, omkring, hvordan man bliver en del af Guds rige. I den sammenhæng så siger Jesus sådan her. Johannes 3, 14. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Det var den funktion, som kobberslangen havde for israelitterne i ørkenen. De så hen til kobberslangen på baggrund af Guds løfte og blev friet fra den død, som havde ramt den. På Hiskias side er de fuldstændig perverteret og havde vendt det til en eller anden magisk forestilling om, at vi skal ofre til den her kobberslange. Men Jesus, han fortæller os så de her mange, mange århundrede senere, at det, som kobberslangen egentlig pegede frem imod, det var, hvad der skulle ske langfredag, da Jesus ville blive ophøjet på en stang, på et kors. Og der skal alle os, der vender os hen til det kors, opleve at få evigt liv, blive fri for alle syndens gift, som er kommet ind i os ved, at vi har vendt Gud i ryggen. Så når vi ser hen til korset, så bliver vi fuldstændig åndeligt helbredt på enhver sygdom. Og det er vigtigt for mig at slutte med det her. For det er de der forskellige nehushtaner, som vi har, har det med at bøje os for i vores personlige troslev eller i menigheden. Vi kan prøve at hæve den ned og rive den ned, og alligevel så er der en ny nehushtan, som frister hist og pist. Men Jesus på korset. Jesus på korset som den sande, den som person, som korslangen pegede frem imod. Han kan aldrig blive en afgud for os. Det er ham, der skal være i centrum. Så hver gang det er en nehushtan, som popper op, så start med at se hen til korset. Jesus, du ser, at jeg igen havde det med at bøje mig for noget andet, end det, som jeg burde bøje mig for. Igen så fejlede jeg, men Jesus, også det ser jeg, hænger på korset. Også det tog du på dig. Også det tog du helt ned ind i helvede for mig. Og når du opstod igen den tredje dag, så var det, hvor du opstod som den første af mange, og alle os, som tror på dig, vi har del i din sejr. Vi har del i det evige liv. Så alle de mange i husstander, vi kan fristes til at bøje os for, og kommer til at bøje os for, de har ingen magt over os. For du har taget alt deres gift på dig, og døde i vores sted. Nehushtan er en gammeltestamentlig beretning om en spændende bibelhistorie. Det er også en advarsel om, at selv det mest fromme ting kan blive til afgudsdyrkelse, og så peger den frem imod det fantastiske, som skete for os i påsken, da Jesus blev ophøjet på en stang til frelse for os. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi du sendte Jesus ind i vores verden, som ham, som kobberslangen pegede frem imod. Tak fordi, at selv den her dæmoniske gift, som er i os, som gør, at vi aldrig kan være sammen med dig, den tog Jesus på sig på korset. Tak fordi, når vi ser hen til korset, så er vi helbredt, så er vi rene, så er vi frie. Tak fordi, vi har fuld tilgivelse i dig, og hjælp os så til at gøre op med de forskellige nehushtaner og afguder i vores liv. Og hele tiden se hen til dig på korset og søge kraften derfra. Jesus, hjælp os til altid at se hen til dig. Hold vores blik fast til, hvad du har gjort for os og til dine løfter. I dit navn, Jesus. Amen.